Radio Kapi. Oh, Kapi.
Na benu bampangi nyoso ome ponanzi landi ngangemba bote na benu na ntuala kinjonjolo munu no Adolphine Ngoi betu kwa ntete baintu na yao kaka bitini makumi sambano na zuli ankama ya bana ke lunguka mvula ya ikona na kizunga ya bazu ule bana melutisa bamfumu tungisa bainzo wankanda nkaka lombaka kinjonji Antoine Ngampoli Pai kuendaka pe makuna tika bapo na kandi. Mifwemi yokaka wanzonkanda mingi kuna na teritwari ya Jugui, Rumu na Mambasa, Mbula Mataji, vutusa kimfumu wa Luyalu, Samubana, Lunguka na Mtinda Kufwana, Melombe mpi kinzonzi musiki na kizunga ya Ituri. Jinaka ya kunuanisa kimbevu ya kudi ambote vezi, bukaka kilumba tanu meluta kuna na teritwari ya Kambove, Samunabana na Abamama kena kuyemika, kuna na kizunga ya Hoka, Tanga, Mpangi, kana mpila kele fwana na beti kintuaji. Mbote na benu bampangi beto zibula nsangu na beto na kuzabisa nde bubu kilumba ntete ya sabala lumbu tanu ya ngonde ya ivu akala simezi buka na bwala mvimba kasi kuna na kizunga ya bazu wele bitini makumi sambanu na zulu ya nkama ya bana meko kisamvula ya kuyantika nzonkanda baake kokave samuti bisika kele vena bainzo nkanda yina ya ntonono kena teritwari ya angu kilometre nkama tanu na zulu ya mbanza Kisangani bonso tubaka waki nzonzi pona makana kizunga yina Antoine Ngampoli Pai kuendaka pe minakuna peki ya ndike na kulomba batu ngila baba nzonkanda ya muna samu bana nyoso kota na nzonkanda kana ve kalasi ya ndimba ya ufili kilungana ve yina ya mikisaka mfumu antoto na naplirish mambu tsangu kele ya Jacques Mukonkole.
Na kulandilaka ntumwa ya nkangu ya teritwali ya ango na bintungidila mingi lokola ya digba, ezo, da kwa pe banda kaka 40% ya balongo kimesonama. Baya nkaka kena kufutukisa na bainzo na bibuti na bau samu na kukondwa kifulu na kati ya bainzo kanda. Antoine Ngampoli Pai meba ngulati na bainzo kanda bakena kubaka kaka balongo kimakumi tanu na tanu na disuku mosi. Yandi melomba na Luyalu ya kutunga wasuku ya malongi na nomba ya ivwa samu baba kabalongoki ya mingi lokola bainzo kanda ya nkaka. Dilekteri ya kizunga ya malongi ya bazwele mendi madiambu yai ntumo ya nkangu metu baiti masuku ya malongi kele ya kufuluka. Kansi samu na yandi diambu yai meta dila bitini mingi. Mbuta Bertin Solome Sabisati bantuadisi ya bainzo kanda fweti sonika bana nyonso na bainzo kanda bau lenda manga bana ve ata nomba ya makumi tanu na tanu yina meluta. Kanapidi na ve, bau kena kubebisa, dibanza ya fumu ya insi ya malongi ya kukondwa difuta. Samu na kumega kupesa mfutu na ntwala ya diambu yae, dilektile ya kizunga malongi kena kubambula moyo eti, balongisi nyonso, longu kaka na mfula meka tuka kuluta, bamutindu ya kudiatisa bainzo wa malongi ya kufuluka na balongoki.
Kaka na ina metala banzonkanda, kuna na kizunga ya Ituri, banzonkanda ya ndimba na ya kati kulutisa nkama na ama kumitanu, mele mbaka kusala ya mekuma mfula mvimba na teritwari ya Jugui, Rumu na Mambasa, bimbangi ya bwala metuba. Kwa musa bimvuka kena minduki ya bwala na banzenza, mifwemi yo kaka banzonkanda pe yankaka bambeni bebisaka yao. Ntumina bimvuka nkangu na kizunga mebo kila mbula mataji manisa kwa musu yai peandi futuwa kimfuma Luyalu na pinina bana kebaka malongi ya kufuana. Irene Mboma, tsangoke ya Ezekiel Muzalia.
Tuka mvula mwasi ya mvimba bumvuanji ya bimvuka mesimbaka minduki na kizunga ya Ituri kepe sanzila vena bana mekukota nzonkanda na mutindu ya melombama na teritori ya Jugu Mombandu kiteso ya banzonkanda makumi iya kesa laka jaka ve samu na bimpumbulu ya Kodeko na bagupu makumi na tamu ya sekter ya Banyali Kilo. Kitese mwasi mpi na kitini ya sidi ya teritori ya Irumu na nzila ya komanda tina Luna wapi banzo mkanda ya nkaka makumi tanu na nsambwaji kesa laka zaka ve na sheferi ya Walese Vonkutu. Samu na kumunika ya bimpumbulu ya Baadef. Nzoka ve banzo mkanda mingi ya babula lokola Ngaka, Katanga, Makumu, Lukaya, Bela, Nziapanda, Makiki tima pimbi na teritori ya Mambasa, meka ngamaka samu na kukota kaka ya kivuka ya Adef na kitini ina. Na ntwale ya jambu ya Koordinasyon provinciale ya kivuka nkangu ya Ituri kebinga Luyalu na kubaka balukani ya melo mbama samu na kufutusa nde mbama na teritwali yai. Je donelo sameza bisa nde nyoso hii na kele samu na kupesa nzira na bana nyoso tibavu na chini swakaka mosi ya kubaka mpimalongi ya kalasa. Na ntangu ya hii makesa kena kukwamina na kukangaka bimvuka ya mesi mbaka menduki baina mekota ntete ve na jinaka ya ngemba.
Beto mwanisa nsangu ya kuzibuka ya mvula ya malongi ya mvula mafunda zole makumi zole na zole mafunda Kazole, makumi zole na tatu, Bubu, Kilumba Ntete, Lumbu Tano ya Ngonde ya Ivwa, na Nord Kivu. Kuna Kitezo ya Bana, Difunda Mosi, mebi mina na bitini tatu kena teritwari ya Ruchuru, Fwete Kota na Banzonkanda ya Nkaka, Banzonkanda kumi, Tika, Katukaka Bana Ngo, Bambeni ya M23 amevuandila bao. Mingi kuna na Jomba, Bweza, Nape, Gisigari. Ireni Mbuma.
Bantwadisi ya Ketalaka Mambu ya Kalasa na Kizunga ya Kalasa ya Nord Kivu ya Ntete, Baba Kaka Lukano ina na Nsuka ya Lukutakano Mosi ya Seramaka na Kia Meluta na Goma. Mtwadisi ya kena kusala na kitu ya mtu ya Nkaka na EPST ya Nord Kivu ya Ntete, metendula ndebisika mingi ya Nkaka, mepo na masamu na kuyamba balongo kiina, tiba longi na bau, ya meti naka batoto na bau, nkatu kufuta kima. Dunia mshindi meza bisa nde, kanabazo nkanda ina ya meya mbabana mefuluka, beto mebaka na yele ya kubaka balongi na beto ya kifuta maka, baina mpia meti naka batoto na bau, bau nde bata longa kabana ina. Kisonga nde beto tatula bavaka sio zole, samu na bana ina. Na ina meta zila kusunikita bankumbu na bau, beto talomba viba bilten. Kisonga nde kanamona meza bisa ingende, mono vondaka na mvu iya, baka yandi na mvu iya, metu bayandi. Beno simba nde kivuka mosi ya bantodisi kitalaka mambu ya Kalasa tia ba onje ya kile ba partener, metu la masamu na kulandila kusalama ya Lukano yai, metu bambuta dunya. Kansi bafumutoto tiki vuka Nkangu ya Ruchuru, kezo dila nde bisalu kusalama na solu nyoso, samu na kulumbisa bankakalakani ya Nkaka ya bana ina meti naka bantoto na bau, tima buta na bau.
Dinaka kutomisa ba territoire kama mosi makumi iya na tanu biloki tuminaka tsadulu beseko na nkufi pesaka sheke ya mbongo kulutisa ba milio makumi ivo ya dolar na maboko ya mavula fwete sala kisalo ango yavonaka na lumbo tatu ya Ngonde ya Ivwa bonso tubaka yao ntumine na yao Jean Mabi Mulumba na kinzunzule ya Paul Matindu.
Avant toute chose je voudrais d'abord préciser que le beseko avait adopté
na ntole ya mambu nyonso mwono zola tendula nde beseko bakaka lokola mayele promotion ya transparent ya redevabilite tu ya performance kile samu na kutuba nde beto neso nikisa baroni jena beto samu na kisalu yae beseko batisaka dibansa mosi ya kemonisa mabansa na yao ba ofre pesa maka pe beto sonikaka ba agence makumi iya na iya ya memonika redevabilite mpamba ve bimvoma ya beseko kile na yao kika tukaka na nkele ya mbula matadi basa na kumonisa nde bimvoma yango pesa maka mpenza ya masonga na ba agence ina samu na kutungama ya baizo ya mbula matadi ya pesa melaka bau. Performance bino mwosi, bino memona nde na ntangu fyoti, bese kumi basisa kitesu ya mbongo ba milio makumi ivo na mwosi ya dolar, yina bata sadila na ntwala ya bangonda nsambanu. Yao ke mwonisa nde, bese kokele na ngolo ya nene ya kubumba mbongo, yina ba pesaka yao.
Dinaka kunanisa kimbevu ya kudia mbote vezi bukaka Kilumba tanu na kitini ya mavimpi ya Kapolowe na sekteri ya Lufira meba kama na teritwari ya Kambovi sadulu ya Mona kepesa lusansu lokola kubikaka yao UNICEF na bankundi na yandi ya kisalu na napilirishu mambu na nsangumeso nika jangandu
na kulandilaka monikiti ya UNICEF 69% ya Nkangu ya Okatanga ke kudia Kambote V alimantasho na bau kile ya Bumputu 13.9% ya Mabuta ya teritwari ya Kambov mingi mingi na zoni ya mavimpi ya Kapolowe mekondo lukengelo na mambu metadila ndiulu bana mafunda makumi zole na zole na kama tanu ya bamvula kubanda sambanu tiba ngonda makumi tanu na ivwa kena kuyunduka na mutindo ya Mbote V kimbevu ya ngoe ndiulu ya imbi kena kusimba mingi bambuta bakento ya kivumu pe yina kena kuyemika na kutubilaka mutindo kele insi yai twadisi ya UNICEF meza bisa tidiambu yai kele bituku ya kufwanda ya mabwala na inda ya dizanga bantangu nyoso bao ke kwa misaka na kufuluka ya maza yina kebe bisaka bila nganaba upe kena taka bituku ya Nkaka lokola kukulula ya production pe kukondo ba provision ya madia kento mosi ya Kapolowe ina betu kuizaka pesa kyuvu kuizaka ndimati nzingulu ya bana kele na kakalakani na dibwala ya ngo kudia na bau kele ya Mbote V ba mama kele na kifu ya kupesaka fufu na bana ya bangonda zole to tatu vision ya inza zona kukikotisa na diambu yai samu na kusadisa bana ya kimbevu ya ndiulu ya imbi mutindo kuizaka zabisa dokotolo alenka bulwe na kieko ya dinaka ya ngo
na nkufi beto zabisa ndekuna na kizunga ya Sud Kivu kimvuka kifu vilaka inswa ya mutu pepe i mebokuta Kilumba tanu lumbu zole ya Ngonde ya Ivwa mutu mosi kufuka na buloko ya Kabare Matondo na Munisco meka tuka bongisa kisika ngoka siba mfumu ya bwala na ya kizunga tomisa luzingu ya batu wa buloko na kizunga yai lokola kuna na kale tina kamituga tika wakanake mpi nsangu ya lufo ya batu na kati ya buloko bangonde yai bilongo keleve na nkufi beto zabisa nde mvwala ya mutindo Nkaka kalaka ya oni mfumu ya Munisco mebukila baleki bana nzonkanda zaba yi na baki na kusala peba zaba bakife ya bisolo ya ndembama na pe ya luzitu babika sadila bumvwanzi lokola ndombolo mpova ya mama bintu keita na ntuka sabala meluta na Kinshasa na meso ya ba etudiant ya ba universite ke na bwala kimfuma Kinshasa tangu baso basanaka ndinga na kisika kubikaka club des élites universitaires ya Kinshasa. Kusobasana ndinga pe mvutu na tsasa ya kisalo Monisco mingi na kitini kena ST ya iti sika batu meda suka kena kutambula na balabala samu na kubenga na Monisco. Madame Bintu Keita tendula kempi kisalo ya Monisco na diluwa kwango peza bisaka nde tsasa Monisco kele kakave samu na makesa kasempi samu na basivile mabuta panda solula pedi yaka kunwanisa kifu ya kukondo kupesa ntumbudulu kulutila ditafi ya masongo. Matondo nkundi vwandaka na mbetu kintuadi na ntsangu kubikaka pe landilaka noela luzitu kabambi na ndwenga masini ya ule mlungamba na bilila ndri betu melenda kuwadiaka ntsangu ango na nzila internet ya Radio Okapi.